KPR Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 13-nji noýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunyň sagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen men ýogşan anyň urban tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji noýabrda Twitter beýanatlaryny Russiýa bilen oňun gatnaşyklaryny gowudatdygyny we Moskwanyň Ukrainadaky, Demirgazyk Koreýadaky we Siriýadaky krizisleri çözmekde global terrorizme garşy durmakda uly kömek edip biljekdigini aýtdy. Trump Aziýa 13 günlük saparynyň çägini Hanoýda bolan metduat ýygnagyna Russiýa garşy giýrilen sanksiýalary dile getirip, Moskwaga garşy örän agyr sanksiýa salynanyny aýtdy we indi döwlen we zaýa Erlan dünýäni bejermek wagtynyň gelenligini öňe sürdi. Trump özüniň sanksiýa barada aýdanlaryny has aýdyňlaşdyrmady ýa-da olar gowşatmak barada anyk gurdat aýtmady. Şeýle dolmundanyň Russiýanyň ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna garşylyk bilen baglaýan sözlerini aýdyňlyk salmaga çalyşdy. Ýagny özüniň ABŞ-nyň agtyw agentliklerini gelen netijelerini anany ýanlygyny. Emma Rus prezidenti Vladimir Putiniň saýlawlara gatnaşmagyny ret etmeginiň hem çyn ýürekden aýdylanlygyny anany ýanlygyny aýtdy. Hasaplamalara görä 750 000 çemesi demonstrasiýasy Barselonanyň merkez köçelerine çykyp Kataloniýanyň ispan häkimetleri tarapyndan tutsak edilen separatist liderlerini türmeden boşatmağı talep etdi. 11. noyavrda şehrin esas köçelerini doldurun protestçiler Katalan baydaklarını gargadıp siyasi tutsakları azatlık diyen şıgarlara gaygırdılar. İspanya'nın yok ortuğudu olarkı Katalan hükümetinin ve Katalan Milli Asambleyesinin 8 resmiyesini ve liderlerini türmeye bastı. Olara pitne meçe vermek. Pitne, cemiyetçilik fondlarının neye doğru ulanmak ayıplamaları bildirliyar. Katalan parlamentinin spikeri 175 000 dolar grev töleninden son azad edildi. Öz dili ve medeniyeti olan Bay Katalonya regionu 27. oktyabrda Madrid'daki hükümetler tarafından bir kanun adlandırılan referendumdan son İspanya'dan kararsızlığını zar etti. İran özünün Bahreyn'in esasını evit geçiricisinin partlamağının ve o dalmağının arkasında dron nuvarıda aydılanları ret etti ve bu ayıplamağın esasız ve ardağın nipesi etlenirdi. Bahreyn hakimiyetler munun yal bolgusuz ve galp beyanatlar etmeğin hem de şeyli çağgaçıl güneylemek oyunlarının zamanının geçenliğini bilmelliyip İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Bahram Hassam 12. noyavrda eden beyanatında etti. Bahreyn'in İçeri İşler Ministeri Şeyh Raşid bin Abdullah Al-Khalifa Braziyon 10. noyavru günü giyişlik Brovasının kolayını nevit geçirdiğinin partladılmağın terrorçuluğun hukuklu akıt diye vaatlanırdı. Yurdun yakın nurda şayat olan terrorçuluk akıtları İran'ın gün ara gatnaşıkları ve görközmeler arkalı amala asırlıyar deyip Kalife 11. noyar deden beyanatına etti. Bir neçi binadiyan yetiren partlamanın cevapkarçılığını hiç bir topar özsünü almadı. Halkara Valyuta Fondi son kurulun çareleri garamadan Türkmenistan'ın çıktacı harazatlarının giyirdecilerinden ağdık kolup kalyanlığına etti. Halkara Valyuta Fondi'nin 10. noyarda çap eden pres releasini fondun ekspertlerinin aşkıvada 1. noyar ile 8. noyar aralığı neden saparına gelinen deslapkı netice haber verildi. Gelinen neticelere göre Türkmenistan nevit gazı narklarının global arda anlamağından sonku tezi şeritlere uygunlaşmağını devam ettiriyor ve devlet harazatlarının kemi edilmegi, mutörleyen gaz, elektrik energiyası ve su narıklarına kaytadan seredilmegi makroiktisadi düzelişlere kömek etti deyip beyanatta belirliyar. Halkara Valyuta Fondunun ekspertler aşkıvadın devlet investisiya harcatlarını kim kimden yönü düyüplü azaltmağını maslahat veriyar. Bundan başka hususu pudoğun östürülmek için administratif proseduraların ve ağır düzgünleştirmelerin aygıtlı yönü koyulaştırılmak, devlet eğitiliğine karhanaların hususulaştırılmağını çaltlaştırmak ve fizik kapitalini olur adım kapitalini toplamak maslahat veriyar. Adat dolşiyal Türkmenistan'ın noyavr ayının ikinci yekşenbesinde hasıl toy verilenliyar. TDK'nın mağlumatına göre bayramçılığın çeğinde aşkıvat, atçılık, spor toplumunun oğu huzuluk önümlerinin sergisi, şekillendiriş ve amal kaşan sunugutunun sergisi, spor yarışlar, milli oyunlar, sunugut usatlarının konsertleri, at çapışıkları uğrarlı. Hasıl bayram vilayetlerde hem belirlenliyar ve has tapağıtlarının dayıhanları prezidentin adından kımmat tuhalı sovgutlar oğuşurluyar. Prezident Berdi Muhammedov hasıl toy münasebetli kutluğu çap edip, dayıhanlar için ehli iş yerinin dörödülüyanı, oları devlet tarafından köp yönüllük berilýärini wardy. Odal hem köp aýdan sözlerini gaýtalady. Siz habarlar diňlediňiz.